Φίλοι μου καλημέρα. Ακούτε την Ελπίδα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Παύλου από τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Επάρκεια και ανεπάρκεια είναι δύο κρίσιμες έννοιες στην καθημερινότητά μας. Η μια επιτρέπει επιτυχία, ενώ η άλλη αποδεικνύει αποτυχία. Και γνωρίζουμε ότι στη ζωή μας δεν είναι μόνο τα εφόδια, τα πρακτικά που έχουν σχέση με την επάρκεια και με την ανεπάρκεια, αλλά γνωρίζουμε όλοι μας ότι ακόμα και σε ψυχικά προσόντα χρησιμοποιούμε τον ίδιο ακριβώς όρο για να δείξουμε ότι κάποιος δεν είναι επαρκής στα καθήκοντα που του έχουμε αναθέσει. Δηλαδή αναλαμβάνει κάποιος ένα πόστο, αναλαμβάνει κάποιος μια υπηρεσία μέσα στο κράτος, μέσα στην κοινωνία και αποδεικνύεται ανεπαρκής ή αποδεικνύεται επαρκής και επαρκέστατος ανάλογα με την επιτυχία την οποία είχε στα καθήκοντα εκείνα τα οποία του αναθέσαμε. Άρα ανεπαρκής είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει τα κατάλληλα εφόδια, δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα για να κάνει αυτό το οποίο του αναθέτουμε. Το ίδιο ισχύει, την ίδια ορολογία χρησιμοποιούμε και στην περίπτωση των εφοδίων, των αναγκαίων πραγμάτων, όταν συζητούμε μια υπόθεση πρακτικής φύσεως. Λέμε αυτό θα δεν είναι επαρκές για να φτάσω στον προορισμό μου. Έτσι λοιπόν η έννοια της επάρκειας και της ανεπάρκειας είναι δύο έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά για να δηλώσουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία όμως έχουν κέρια σημασία στην πρακτική καθημερινή μας ζωή. Αυτό ακριβώς ήταν και το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Χριστός στην περίπτωση της παραβολής των 10 παρθένων, όταν είπε ότι η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με 10 κορίτσια, με 10 παρθένες, οι οποίες ήθελαν να πάνε σε ένα γάμο, πήραν μαζί τους τα λιχνάρια τους, οι 5 ήταν φρόνιμες και σκέφτηκαν και τα πιθανά τις πιθανές καθυστερήσεις και πήραν και εφεδρικό λάδι για να επαρκέσει όταν θα υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Οι άλλες 5, παρόλο που και αυτές έκαναν τον ίδιο κόπο, είχαν το ίδιο ενδιαφέρον, είχαν τον ίδιο στόχο, δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, δεν τα κατάφεραν ακριβώς γιατί στην προπαρασκευή τους, στην προετοιμασία τους δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένες. Δηλαδή δεν είχαν πάρει μαζί τους λάδι σε επάρκεια που να τους φτάσει σε περίπτωση που θα συνέβαινε κάτι απρόοπτο. Αυτό το στοιχείο του καλού προγραμματισμού, της σωστής προετοιμασίας για να γίνει κάτι, ενώ το καταλαβαίνουμε στη ζωή μας, στην πρακτική ζωή καθημερινά, ότι έχει κέρια σημασία, όταν ερχόμαστε στα ζητήματα της πίστης, εκεί όλοι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και θεωρούμε ότι αυτό που ζητάμε στην προσευχή λέγοντας τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, είναι αρκετό και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί στην αρχή να σου αρκεί το καθημερινό ψωμί όταν είσαι μωρό, όταν είσαι παιδί, αργότερα όμως όταν γίνεις έφηβος και κυρίως όταν γίνεις άνδρας ή γυναίκα με υποχρεώσεις, τότε καταλαβαίνεις ότι ο προγραμματισμός είναι κυρίαρχο στοιχείο της ζωής σου. Μα θα μου πεις όταν ήμουν παιδί εγώ δεν έκανα προγραμματισμούς, χαιρόμουν την ημέρα και δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Η απάντηση είναι ναι, αυτά τα έκανε όταν ήσουν παιδί. Όταν μεγάλωσες θα πρέπει να έχεις βαθύτερους προγραμματισμούς, μακροχρόνιους εξοπλισμούς για να μπορέσεις να φτάσεις στους στόχους σου. Αλλιώς θα μείνεις μεσοπέλαγα όπως λέμε. Αλλιώς δεν θα μπορέσεις να πετύχεις γιατί δεν θα έχεις επάρκεια αγαθών. Και έτσι ενώ στην παιδική ηλικία όλα αυτά φαντάζουν ωραία και χαρούμενα γιατί περνάμε καλά σήμερα, όταν οι ευθύνες μας μεγαλώνουν τότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνεται προγραμματισμός σε βάθος χρόνου ώστε να μην βρισκόμαστε σε αδιέξοδα και σε ανεπάρκειες. Αυτό το στοιχείο λοιπόν χρησιμοποίησε και ο Χριστός στην παραβολή των 10 παρθένων και ενώ και οι 10 είχαν τον ίδιο στόχο και οι 10 κοπίασαν και οι 10 προετοιμάστηκαν, οι 5 φρόνιμες είχαν μαζί τους επαρκές εφόδιο ελαίου, οι άλλες 5 δεν είχαν επαρκές εφόδιο ελαίου. Αποτέλεσμα, Οι πέντε φρόνιμες, αυτές που είχαν επάρκεια ελαίου, το τονίζω αυτό, μπήκαν στον προορισμό τους, πέτυχαν το στόχο τους. Οι άλλες πέντε που είχαν τον ίδιο ακριβώς στόχο, απέτυχαν όχι γιατί δεν ήταν καλά κορίτσια, όχι γιατί δεν ήταν εντάξει κυρίες, μια χαρά ήταν όλες. Απλώς δεν επέδειξαν τη δέουσα πρόβλεψη ώστε να μην συλληφθούν ανεπαρκείς και να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέλος τον προγραμματισμό για τον οποίο ξεκίνησαν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός, μιλώντας σε αυτή την παραβολή, λέγοντας ότι η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με 10 παρθένες, θέλει να μας δώσει το μήνυμα ότι προσέξτε, εσείς που έχετε στόχους και θέλετε να πετύχετε, μην είστε πρόχειροι και μην μένετε μόνο στο συναισθηματικό κομμάτι, αλλά πάρτε μαζί με το συναισθηματικό, πάρτε και το πρακτικό, πάρτε και τα εφόδια, πάρτε τον προγραμματισμό, μπείτε σε βαθύτερους προβληματισμούς ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στο βάθος. Με λίγα λόγια, τα συναισθήματα όταν ερχόμαστε στη ζωή της πίστης έχουν μεγάλη αξία, αλλά δεν έχουν αποκλειστική αξία. Το τονίζω. Τα συναισθήματα έχουν αξία, αλλά όχι αποκλειστική. Με το συναίσθημα κανένας δεν περνάει μέσα. Όσο και αν αγαπάς τη σχολή του πανεπιστημίου απ' έξω από το οποίο περνάς, δεν πρόκειται ποτέ να μπεις μέσα αν δεν ακολουθείς συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν μπεις στη βάσανο που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες σχολές. Επομένως είναι προφανές ότι το συναίσθημα δεν αρκεί, πρέπει παράλληλα με το συναίσθημα να βάλει κανείς σε λειτουργία και τις υπόλοιπες διαδικασίες που έχει βάλει ο Δημιουργός μέσα μας. Και αυτές είναι οι διαδικασίες του κόπου, είναι οι διαδικασίες της προετοιμασίας, είναι οι διαδικασίες του σχεδιασμού, του μακροχρόνιου σχεδιασμού για να μπορέσω να πετύχω τους στόχους μου. Συνεπώς, χωρίς να πρέπει να παρεξηγηθώ, δεν υποτιμώ την αξία των συναισθημάτων και της αγάπης προς τον Χριστό, κάθε άλλο, αλλά πρέπει μαζί με αυτό, πρέπει αυτό να συνοδεύεται από μια φρόνιμη σκέψη. Και η φρόνιμη σκέψη λέει να είσαι επαρκής, να είσαι εφοδιασμένος με επάρκεια για να μπορέσεις να φτάσεις στον προορισμό σου. Στην περίπτωση των παρθένων, των 10 παρθένων, η συζήτηση που μας κάνει ο Χριστός, γιατί πρόκειται για μια παραβολή που την είπε ο ίδιος ο Χριστός, άρα κάθε λέξη έχει μεγάλη σημασία, εκεί παρατηρούμε ότι οι φρόνιμες παρθένες δεν έδωσαν λάδι στις μωρές, δεν έδωσαν λάδι σε αυτές που δεν είχαν, δεν τις λυπήθηκαν, δεν τις πρόσβαλαν όμως κιόλα. Δηλαδή δεν τους είπαν είστε κουτές γιατί δεν πήρατε κι άλλο λάδι μαζί σας. Όχι, δεν συμπεριφέρθηκαν με εμπάθεια, απλώς έθεσαν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Και τι είπαν οι φρόνιμες στις μωρές, είπαν οι φρόνιμες, μήποτε ου μη αρκέσει ημίν και ημίν, μήπως τυχόν λέει δεν μας φτάσει το λάδι για σας και για μας αυτό που έχουμε. Πορεύεστε μάλλον προς τους πολλούντας. Καλύτερα λέει πηγαίνετε στα μαγαζιά εκεί που πουλάνε το λάδι και αγοράσατε εαυτές. Και εκεί στα μαγαζιά να πάρετε λάδι για τον εαυτό σας. Ξέρετε, αυτή εδώ η πλευρά που ακουμπάει ο Χριστός έχει μεγάλη σημασία στην πρακτική μας ζωή, γιατί εμείς νομίζουμε ότι μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και μέσα στο σώμα του Χριστού και όλα αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι ικανοποιούν ο ένας τις ανάγκες του αλλονού. Προσοχή, συναισθηματικά ναι, πρακτικά όχι, ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει. Μπορεί συναισθηματικά να συνδεόμαστε, μπορεί οι χριστιανοί να λέγονται μεταξύ τους αδελφοί, αλλά δεν μεταβιβάζεται τίποτα πέρα από το συναίσθημα και το ενδιαφέρον. Στα πρακτικά ζητήματα όταν ερχόμαστε, ο καθένας κανονίζει την πορεία του, ο καθένας κανονίζει την ζωή του. Εσύ παντρεύεσαι τον άνθρωπο που εσύ επιλέγεις, και εσύ ζεις μαζί του, δεν ζει κάποιος άλλος. Εσύ διαλέγεις το σπίτι στο οποίο θα μείνεις και μένεις εσύ και κανένας άλλος. Εσύ εργάζεσαι στο επάγγελμα που εργάζεσαι και εισπράττεις το εισόδημά σου εσύ και κανένας άλλος. Δηλαδή ας τα προσέξουμε αυτά τα ζητήματα, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία πολύπλοκη. Ζούμε σε μια κοινωνία σήμερα η οποία μας επηρεάζει και την επηρεάζουμε. Δεν πρέπει όμως να δημιουργείται σύγχυση, γιατί ο καθένας παραμένει προσωπικότητα και ο καθένας παραμένει ένα άτομο που κρίνεται στο τέλος ως άτομο και όχι ως κοινωνία. Τα κοινωνικά κριτήρια είναι άλλα ζητήματα, τα έχουμε θίξει, θα τα θίξουμε και σε άλλες συναντήσεις μας. Στο τέλος ο άνθρωπος, το φυσικό πρόσωπο, κρίνεται αφεαυτού. Γι' αυτό και ο Χριστός εδώ σπέβδει να βάλει στο στόμα των φρονίμων παρθένων την φράση ότι πηγαίνετε, λέει, μάλλον στα μαγαζιά, στους πολλούντας, και αγοράσατε εαυτές για λογαριασμό σας. Μα θα μου πεις, αφού έχεις εσύ, έχω κι εγώ. Η απάντηση είναι όχι. Αυτά που έχω εγώ είναι δικά μου. Αυτά που έχεις εσύ είναι δικά σου. Δεν μπερδεύουμε τα πράγματα. Μπορεί να είμαστε αδελφοί, μπορεί αν χρειαστεί κάποια στιγμή να μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω με χαρά. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την εικόνα. Η δική σου και η δική μου εικόνα είναι η εικόνα της ευθύνης. Είναι η εικόνα του εαυτού μου. Προσέξτε το, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος της πίστεως επηρεάζει και επηρεάζεται ως ένα ποσοστό και πέραν τούτου δρά και λειτουργεί μόνος του, όπως μόνος του γεννήθηκε και μόνος του θα πεθάνει. Δεν γεννιόμαστε όλοι μαζί 3.000 άνθρωποι αγκαλιά. Ο καθένας γεννιέται από μια συγκεκριμένη μητέρα, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, έχει συγκεκριμένη προέλευση και μπορεί να μεν αργότερα μέσα στα σχολεία να βρισκόμαστε σε συνάντηση με πολλούς άλλους συνομιλίκους μας, μπορεί στη συνέχεια στον επαγγελματικό μας κόσμο να λειτουργούμε κοντά με άλλους ανθρώπους. Αλλά προσοχή, δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι υπάρχει σύγχυση και ότι έχω εγώ έχεις και εσύ. Όχι βέβαια, πουθενά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εδώ ο Χριστός διευκρινίζει και βάζει στο στόμα των φρονίμων παρθένων, πηγαίνετε να αγοράσετε από τους πολλούντας εαυτές για λογαριασμό σας. Η καθεμιά θα πάρει αυτό που πρέπει να πάρει για να ικανοποιήσει το στόχο της, να ικανοποιήσει την επάρκειά της ώστε να φτάσει στον προορισμό του. Μα ξέρεις, μέσα στην Εθνική Οδό ταξιδεύουμε εκατοντάδες αυτοκίνητα και όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό. Ναι. Ο καθένας όμως οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο, έχει τις προσωπικές του ευθύνες, έχει τα δικά του εφόδια, έχει τους δικούς του στόχους και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Επειδή ταξιδεύουμε όλοι μαζί σε μια εθνική οδό και πιθανόν πηγαίνουμε στην ίδια πόλη, δεν σημαίνει ότι το βράδυ θα κοιμηθούμε όλοι μαζί. Ο καθένας θα κοιμηθεί στο σπίτι, ο καθένας θα κοιμηθεί στο δικό του ξενοδοχείο, ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή. Δεν υπάρχει σύγχυση, μα όλοι μαζί ταξιδεύαμε. Όλοι μαζί ταξιδεύαμε, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση, γιατί έρχεται η ώρα του καταμερισμού των ευθυνών και κανένας δεν ευθύνεται για τις πράξεις του άλλου. Εάν εσύ είσαι απρόσεκτος και πέσεις στο χαντάκι, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα πληρώσουν την ύφη. Εσύ ήσουν απρόσεκτος, εσύ έπεσες στο χαντάκι, εσύ πληρώνεις τη ζημιά και κανένας άλλος. Γι' αυτό και ο Χριστός εδώ, προκειμένου για την επάρκεια των αγαθών, του ελαίου εν προκειμένου, βάζει στο στόμα των φρονίμων παρθένων την φράση «να πάτε προσωπικά να αγοράσετε για λογαριασμό σας». Για λογαριασμό σας. Ξέρετε, στο χριστιανικό κόσμο η έννοια της εκκλησίας και της κοινωνίας των πιστών πολλές φορές υπερισχύει έναντι της προσωπικής ευθύνης. Αυτό όλοι το καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ζημία. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Δεν πεθαίνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία πάντα ζει. Εγώ πεθαίνω. Εσύ πεθαίνεις. Δεν πεθαίνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα συνεχίσει να ζει και να τροφοδοτεί τον κόσμο με τα αναγκαία τα οποία διαθέτει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ο κάθε ένας άνθρωπος της πίστεως οργανώνει με επάρκεια τη δική του διαδρομή μέσα στην καθημερινότητα ώστε να φτάσει στον προορισμό του. Θα πρέπει να επαναλάβω ότι οι μωρές παρθένες βρήκαν λάδι. Έχω πει και άλλη φορά, προφανώς το πλήρωσαν ακριβά μέσα στη νύχτα που θα ξύπνησαν τον άνθρωπο που το διέθετε, και ενώ πήγαν στη συνέχεια για να βρουν τη θέση τους στο γάμο, είχαν αποκλειστεί. Γιατί είχαν αυτή τη φορά λάδι, αλλά έχασαν το χρόνο. Δεν είναι όλοι οι χρόνοι οι ίδιοι, φίλοι μου. Εμείς νομίζουμε ότι θα έχουμε επάπειρον την ευχέρεια του χρόνου. Η απάντηση είναι όχι βέβαια. Δεν θα υπάρχει επάπειρον η ευχέρεια του χρόνου. Ποιος σας τα είπα αυτά τα πράγματα? Η κρίσιμη στιγμή για τον κάθε ένα, όπως έχουμε τονίσει, είναι κρίσιμη στιγμή στον καθένα. Δεν επανέρχεται η κρίσιμη στιγμή. Βλέπετε εδώ οι μωρές παρθένες βρήκαν λάδι μέσα στη νύχτα, μπράβο τους, συγχαρτήρια για την επιμονή τους. Θα λέγαμε εμείς σήμερα τους βγάζουμε το καπέλο, όμως ο νυμφίος δεν τους δικαίωσε. Και η παραβολή των 10 παρθένων είναι κρίσιμη για την λογική από την οποία διέπεται η ζωή μας. Η λογική από την οποία η ζωή μας εξαρτάται θα πρέπει να είναι η λογική την οποία εκφράζει ο Χριστός προσωπικά. Και λέει ότι αν κάνετε λάθη, δεν συγχωρούνται τα λάθη επάπειρων. Όταν είστε μωρά, συγχωρούνται. Όταν είστε μεγάλες γυναίκες, εν προκειμένου οι 10 παρθένες εδώ, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Μα Κύριε σε αγαπάμε, το ξέρω, αλλά δεν αρκεί. Μα η αγάπη δεν αρκεί, η αγάπη δεν καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Ναι, όταν είσαι μωρό, όταν είσαι παιδί, αργότερα που υπάρχουν οι ευθύνες, η αγάπη δεν καλύπτει τα σφάλματα σε καμία περίπτωση. Και το ξέρετε στην πρακτική ζωή ότι ποτέ η αγάπη δεν καλύπτει τα πράγματα όταν υπάρχουν θέματα ευθυνών και υπάρχουν θέματα που έπρεπε να κάνεις τη δουλειά σου και δεν την έκανες. Κανείς δεν ζητάει σε αυτή την περίπτωση να επιδειχθεί αγάπη, διότι η έννοια του καθήκοντος και των ευθυνών είναι υπεράνω του συναισθήματος της αγάπης. Μπορεί το συναίσθημα να παίζει το ρόλο του, αλλά δεν εξαντλεί τη ζωή μας σε αυτό το συναίσθημα. Επομένως, φίλες και φίλοι, ο Χριστός προσωποποιεί εδώ τα πράγματα και μας οδηγεί να είμαστε προσεκτικοί, να λάβουμε τα μέτρα μας πριν φτάσουμε στα μεγάλα αδιέξοδα. Είχαμε δει σε άλλες συναντήσεις μας την περίπτωση εκείνη που ο ψαράς ο Πέτρος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στον ίδιο τομέα, στον τομέα της επάρκειας, στον τομέα των εφοδίων, των αναγκαίων εφοδίων, για να μπορέσει ο άνθρωπος της πίστης να ολοκληρώσει το ταξίδι του με επιτυχία. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι προσέξτε καλά να πάρετε τα αναγκαία εφόδια μαζί σας, αλλά σε βαθμό περισσεύματος, δηλαδή όχι μόνο ανεπαρκής να μην είστε, όχι μόνο ανεπάρκεια να μην καταλογιστεί στη ζωή σας, αλλά να καταλογιστεί επάρκεια και υπερεπάρκεια. Περίσσευμα, λέει ο ψαράς, ο Πέτρος, ο οποίος ήταν πρακτικός άνθρωπος, γνώριζε τα πράγματα και ήθελε να βοηθήσει τους πιστούς της εποχής εκείνης, και εσάς και εμένα σήμερα, να μην ζούμε στα νεφελώματα αλλά να πατάμε πάνω στη γη. Και τι τους λέει, φροντίστε να πάρετε αποθέματα εφοδίων τα οποία να αρκέσουν και να περισσέψουν κιόλα στη ζωή σας. Διότι ποτέ δεν ξέρετε ποιες απρόβλεπτες καταστάσεις θα αντιμετωπίσετε. Έτσι ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι όταν ξεκινάει ένα αεροπλάνο και έχει να διανύσει μια απόσταση χιλίων χιλιόμετρων, δεν παίρνει καύσιμα για χίλια χιλιόμετρα, παίρνει καύσιμα για πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, όχι επαόριστον, αλλά παίρνει καύσιμα περισσότερα γιατί μπορεί να υπάρξουν και έκτακτοι παράγοντες. Για παράδειγμα, μπορεί στο αεροδρόμιο που θα φτάσει το αεροπλάνο να έχει ομίχλη και να χρειαστεί να κατευθυνθεί σε άλλο αεροδρόμιο, άρα θα υπάρξει και άλλη διαδρομή και πρέπει να έχει προβλεφθεί. Μάλιστα, ξέρετε ότι πρόσφατα σε ένα μεγάλο αεροπορικό δυστύχημα στην Νότιο Αμερική αποδείχτηκε ότι ο κακός υπολογισμός του πιλότου έφερε την καταστροφή, καταστράφηκε ο κόσμος που ήταν μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα μια περίφημη ομάδα της Νοτίου Αμερικής. Σκοτώθηκαν οι άνθρωποι ακριβώς γιατί ο πιλότος είχε λάθος εκτιμήσει τα εφόδια του αεροπλάνου του. Δεν είχε υποπτευτεί ότι μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτες καταστάσεις και έτσι το αεροπλάνο κατέπεσε λίγο πριν προσγειωθεί, ακριβώς γιατί είχαν εξαντληθεί τα καύσιμά του και ο πιλότος δεν είχε κάνει σωστή πρόβλεψη. Άρα έρχεται ο ψαράς, ο Πέτρος, που γνώριζε από ζωή και λέει μην είσαστε μετέωροι, μην κάνετε λάθη διότι θα μείνετε μεσοπέλαγα. Μα δεν αγαπάει ο Χριστός τους ανθρώπους που είναι μέσα στο αεροπλάνο? Η απάντηση είναι ο πιλότος θέλει. Μα έπρεπε ο πιλότος έχει τις ευθύνες του. Όπως και εσύ και εγώ φίλε και φίλοι έχουμε τις δικές μας προσωπικές ευθύνες στα καθήκοντα που μας έχουν αναθέσει, στο ρόλο που παίζουμε μέσα στην κοινωνία, στο επάγγελμά μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Θα πρέπει δηλαδή ο καθένας από εμάς να είναι εφοδιασμένος με αγαθά σε επαρκή βαθμό και υπερεπαρκή σε περίσσευμα. Ο ψαράς Πέτρος λοιπόν, είχαμε δει στην δεύτερη επιστολή του, γράφει στους αναγνώστες της εποχής εκείνης και σήμερα σε εσάς και σε μένα και λέει εσείς που αποθέσατε την ελπίδα σας στην πίστη του Χριστού προσέξτε να μην κάνετε λάθη όπως οι μωρές παρθένες αλλά να πάρετε μαζί σας λάδι και εξειδικεύει εδώ ο ψαράς αυτός ποιο είναι κατά τη γνώμη του το λάδι. Διότι η παραβολή των 10 παρθένων αναφέρεται στο λάδι γιατί ήθελε ο Χριστός να δείξει ακριβώς την σωστή προετοιμασία. Όμως ο ψαράς ο Πέτρος μετά από χρόνια που έχει ζήσει πια τη ζωή της πίστης αποσαφηνίζει και ξεκαθαρίζει σε όλους εμάς τι εννοεί ο Χριστός και τι εννοεί ο ίδιος όταν λέει να έχετε εφόδια σε επάρκεια και σε υπερεπάρκεια. Και τι λέει, εφόσον πιστέψατε, πάνω στην πίστη αυτή να προσθέσετε την αρετή. Και είχαμε δει σε άλλη συνάντησή μας ότι η αρετή πρώτα απ' όλα είναι η γενναιότητα. Με την αρχαία έννοια η αρετή και ενάρετος ήταν αυτός που ήταν γενναίος άνθρωπος που δεν ήταν δηλός που μπορούσε να εκφράσει και να πετύχει αυτό για το οποίο ξεκινούσε. Και είχαμε μιλήσει και είχαμε εξηγήσει εμείς ότι η γενναιότητα του φρονήματος έχει τεράστια σημασία στη ζωή της πίστης. Ο άνθρωπος της πίστης διαθέτει ακέραιο και υψηλό φρόνημα. Εάν στο φρόνημα είσαι ελλιπής, τότε κάτσε κάτω, περίμενε να εξοπλιστείς με επαρκές φρόνημα, να βάλεις σωστούς στόχους για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί που πρέπει να φτάσεις. Μην ξεκινάς το ταξίδι σου, μην βάζεις καινούργια πράγματα μπροστά σου, μείνε εκεί γιατί πρέπει να μάθεις καλύτερα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο ψαράς ο Πέτρος, τονίζω τη λέξη ψαράς γιατί δείχνει ακριβώς τον πρακτικό άνθρωπο, δηλαδή εσάς και εμένα, λέει στην πίστη που αποκτήσατε για τον Χριστό, στην αγάπη για τον Χριστό, στο ενδιαφέρον σας για τον Χριστό, να φροντίσετε γρήγορα να αποκτήσετε και την αρετή, να γίνετε δηλαδή γενναιόφρονες, να είστε άνθρωποι της σοφίας, διότι αυτό σημαίνει αρετή, έτσι, ο σοφός άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος, ο ενάρετος άνθρωπος. Και προσοχή, δεν τελειώνει εκεί, συνεχίζει. Και με ένα αποκαλυπτικό τρόπο λέει στην πίστη να προσθέσετε την αρετή και στη συνέχεια λέει στην αρετή να προσθέσετε την γνώση. Μάλιστα χρησιμοποιεί τον όρο επιχορηγήσατε, δηλαδή επί της πίστεως επιχορηγήσατε την αρετήν και επί της αρετής επιχορηγήσατε την γνώση. Με λίγα λόγια θα το παρομοίαζα εγώ με μια οικοδομή όπου ο οικοδόμος βάζει θεμέλιο την πίστη αλλά στη συνέχεια πρέπει να υψώσει τους τοίχους και ένα τμήμα είναι αυτό που λέμε η αρετή, το επόμενο όμως τμήμα είναι η γνώση που πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στην αρετή. Με λίγα λόγια το υψηλό φρόνημα, το γενναίο φρόνημα που έχει ο πιστός όταν έρχεται σε συνέστηση της πίστεως του, αυτό πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα αγαθά. Ένα από αυτά είναι η γνώση. Φίλες και φίλοι, έχω τονίσει πολλές φορές στις συναντήσεις μας, κατ' επανάληψη, την αναγκαιότητα της γνώσεως των γραφών. Όταν λέω της γνώσεως των γραφών, εννοώ ότι ο άνθρωπος της πίστεως πρέπει να γνωρίζει τα ιερά γράμματα. Ο άνθρωπος της πίστεως που δεν γνωρίζει τα ιερά γράμματα δεν μπορεί να σταθεί μέσα στη ζωή της πίστης. Μπορεί να έχει καλές προθέσεις, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη αγάπη, μπορεί να δείχνει το ενδιαφέρον του με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά δεν είναι αυτό αρκετό για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι της πίστης. Στο ταξίδι της πίστης οπωσδήποτε απαραίτητο στοιχείο είναι η γνώση των γραφών. Χωρίς τη γνώση των γραφών κανείς δεν μπορεί να διανύσει το ταξίδι της πίστης και θα ναυαγίσει συντομότατα. Διότι η πίστη συνοδεύεται από υψηλό φρόνημα και το υψηλό φρόνημα η γενναιότητα για να σταθεί έχει ανάγκη από γνώση και θα προσέθετα εγώ από επίγνωση των ιερών γραμμάτων. Ξέρω ότι στον δικό μας το λαό, στους Έλληνες Ορθοδόξους, η έννοια αυτή είναι έννοια που παραπέμπει σε μάρτυρες του Ιεχωβά, που παραπέμπει σε άλλα δόγματα, που παραπέμπει σε αιρέσεις κτλ. Αυτό δεν πρέπει να υποκαθιστά και την αλήθεια. Δηλαδή η αλήθεια που γράφει το Ευαγγέλιο είναι ότι πρέπει οι πιστοί, οι άνθρωποι της πίστος, να έχουν γνώση των γραφών. Χωρίς γνώση των γραφών, χωρίς γνώση των ιερών γραμμάτων, δεν μπορεί κανείς να πλεύσει, δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει, δεν μπορεί κανείς να μπει στη διαδικασία της παραγωγικής πίστεως, της ενεργού πίστεως, της ζωοποιού πίστεως, ακριβώς διότι δεν γνωρίζει τις παγίδες, δεν γνωρίζει τα παραδείγματα, δεν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και έχω τονίσει και άλλη φορά ότι μπορεί πηγαίνοντας στην εκκλησία να βλέπουμε στις εικόνες θαύματα, μπορεί να βλέπουμε τις παραβολές, μπορεί να βλέπουμε τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και των Αγίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι αυτή είναι μια γενική γνώση, δεν είναι γνώση γραφών. Η γνώση των γραφών προϋποθέτει ότι θα σκύψεις και θα σκύψω μέσα στις γραφές. Θα κουραστείς και θα κουραστώ μέσα στις γραφές. Θα μάθεις και θα μάθω μέσα από τις γραφές. Με τις γενικότητες και τις αοριστείες δεν μπορεί κανείς να πάει πουθενά και το ξέρετε, αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Μάλιστα δε εσείς και εγώ στον 21ο αιώνα ξέρετε ότι όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ανάγνωση και γραφή και χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Διότι αν δεν γνωρίζεις τα σήματα, αν δεν γνωρίζεις την ανάγνωση, αν δεν γνωρίζεις τα γράμματα, προφανώς δεν μπορείς να πας πουθενά. Συνεπώς η έννοια των ιερών γραμμάτων, η έννοια της γνώσης των γραφών, η έννοια της γνώσης των λόγων του Χριστού είναι απαραίτητο εφόδιο για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα. Αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Συνεπώς η γνώση των ιερών γραμμάτων, λέει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, είναι απαραίτητο εφόδιο, βασικό εφόδιο στο ταξίδι της πίστης που ξεκινήσατε. Εάν επιχειρήσετε φίλες και φίλοι να μπείτε μέσα στα ζητήματα της πίστεως χωρίς γνώση των γραφών, να ξέρετε και το ξέρετε και το ξέρω και εγώ πολύ καλά ότι σύντομα βουλιάζουμε, σύντομα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, σύντομα δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα της ζωής και καταφεύγουμε σε μαγείες, καταφεύγουμε σε απίστευτες ιστορίες άνευ λόγου. Γιατί δεν γνωρίζουμε τα πράγματα και ενώ έπρεπε η ζωή της πίστης να είναι καθημερινή πρακτική στη ζωή μας, την αφήσαμε ως ζωή της Εκκλησίας, την αφήσαμε ως ζωή μόνο της Κυριακής το πρωί και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα δεν δίνουμε δεκάρα σημασία. Αποτέλεσμα, η πίστη μας υπάρχει αλλά είναι ανεπαρκής, η πίστη μας υπάρχει αλλά είναι ανενεργή, η πίστη μας υπάρχει, το ενδιαφέρον μας υπάρχει, αλλά δεν παράγει καρπούς από τους οποίους να μπορέσουμε να τραφούμε στη διαδρομή που έχουμε να διανύσουμε μπροστά μας. Συνεπώς ο ψαράς ο Πέτρος που ήταν πρακτικός άνθρωπος γιατί είχε τη βάρκα του, ήξερε από εξοπλισμούς και αποδοτικότητα, μας λέει προσέξτε με όλη σας τη δύναμη, αυτό λέει. Σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες, λέει στο αρχαίο κείμενο, με όλη σας τη δύναμη, με όλες σας τις προσπάθειες. Στην αρετή, στην πίστη σας να επιχορηγήσετε την αρετή και πάνω στην αρετή να βάλετε τη γνώση, θα έλεγα εγώ, ταχύτατα, ταχύτατα φίλε και φίλοι. Και θα συνεχίσουμε μια άλλη μέρα, διότι αυτό το στοιχείο της γνώσης, το έβαλε ο Χριστός ως κορονίδα, το έβαλε ο Χριστός ως θεμέλιο λίθο, το έβαλε ο Χριστός ως βασικό στοιχείο της ζωής της πίστης και θα το δούμε σε μια επόμενη συνάντησή μας. Άρα κανείς να μην το παραβλέπει και να λέει δεν βαριέσαι, εγώ έμαθα αυτά που έμαθα, ξέρω το Πάτερ ημών, μια χαρά είμαι, πάω και καμιά φορά στην εκκλησία και τελείωσα. Η απάντηση είναι όχι, δεν τελείωσες, ξεκίνησες, αλλά πρόσεξε, φρόντισε να πάρεις κι άλλα εφόδια ώστε να μην βρεθείς ανεπαρκής αλλά να βρεθείς επαρκής και με περισσεύματα, γιατί έτσι είναι η σωστή διαδικασία όπως στην καθημερινότητά μας, έτσι και στη διαδικασία της ζωής της πίστης. Καλή σας μέρα φίλοι μου.